Egunon berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu Metropoli Foralean, Euskal Herria Irratian, zuzenean. Eta jarraian, begira, proposamen berezi bat egin nahi dizuegu, zuei eta bereziki etxeko txikienei, proposamen berezi bat egin nahi diegu, laster izanen diren eguberritako oporretarako. Noizbait pentsatu alduzue ba josten ikastea, bada orain aukera izanen dugu horretarako eta horretaz arduratzen den irakaslea eta jostuna noski gurekin dugu oraintxe bertan. Aiora Ganuza, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi.
Aizu, ari an ari. Hori ikus dezakegu Kuria kaleko erakusleio batean, lokal batean. Hor aritzen zara zu, ez da? Arien artean.
Hori da, bai. Horin bederatzi urte, ostiralean bederatzi urte beteko ditu, arian arik, eta hor aritzen naiz.
Eta zer egiten duzu hor?
Gauza asko egiten ditut. bueno, horien artean hasierak izan ziren gogorrak eta lan asko egin nuen, bereziki sortu nahi genuelako moda, sortzeko osa modu desberdin bat, hor arropa egiten dugu, bueno, orain egiten dut, bi pertsonaren artean ireki genuen, eta orain ja ni bakarrik nago, eta intentzio horrekin zabaldu genuen arian ari, moda egiteko beste modu batez, modu, pues, sostenibleago batez, edo txekoa izan da, dena prozesua hor kontrolatuz. Eta behin zabalduta, pentsatu genuen ere tailerrak algenituela eman jendeari erakusteko eta jendeak baloratzeko ere arropa egiteko modua eta prozesua nolakoa zen. Eta orain hor bederatzi urte pasa dira, non tailerrak ematen ditugun helduontzat eta oso ongi funtzionatzen dute. Eta urten ba erabaki dut txikientzat zabaltzea ere atea. Etxeko txikientzat eta horretan irakastea.
Bai, eta hori izanen da, esan dugun bezalaxe, eguberritako oporraldia aprobetxatuz. Ze datak dituzu buruan, zehazki?
Ba, ja, itxita dago, osea, data itxita dago ja, abenduaren 27, 28, 29 eta 30. Oso luzeak izaten dira gabonetako oporrak, gehien bat ba, gurasoentzat, askotan gurasoek lanean jarraitu behar dutelako, eta erabaki dut lau egun hoietan tailerrak egitea.
Ze ordutegi?
Bi txanda prestatu ditut, goizeko 10:00 12:00, eta 12:00 ordubietara.
Beraz, hori aukera, eta ze adineko aurrentzako aukera dau?
6-12 urte bitarteko aurrentzat, baino egia daia iaia taldeak bete dira, oso talde txikiak egingo ditut, 6 pertsonakoak, ze tailerra espazioan txikia da, eta nahiago dut aurrekin egon bi ordu hoietan, eta lik eta pues, atentzio gehien ematea. Eta puntatu diren gehienak, 6-10 urte bitartekoak dira.
Beraz, ia beteta dago, dena?
Oraindik bi tartetxo ditut hor.
Ah, bai.
Bai.
Ba,
bai.
Beraz, entzuleok, aprobetxatu, entzuten ari bazarete eta gustatzen bazaizu ideia, hortxe. Nola eginen dituzu saioak, euskeraz, gaztelaniaz, elebiz?
Ba, nire intentzioa hasiera batean zen bitalde egitea, bat euskalduna eta beste bat erdalduna, baino, bueno, azkenean suertatu da euskaldunak direla guztiak.
Ah, bai.
Bai.
Primera.
Egia da nik ere zabaldu dudala mezua ba nire inguruan eta inguruan euskalduna da eta euskeraz egingo ditut.
Ze polita.
Bai.
Neskak, mutilak, denetikan?
Neskak.
Neskak dira dena?
Bai.
Mutilak ez dira animatzen?
Ez. Momentuz ez.
Aha.
Helduen artean gauza bera gertatzen da. Urtean gizon bat izaten dut. Eta beste guztiak 36-40 ikasle izaten ditut urtean zehar. Eta gehien, beti emakumeak izaten dira.
Bai. Bai. Aizu, eta zer eginen duzu, saio hauetan, nondikan hasiko zara, ze zuretzako lehenbiziko aldia da, ez da, aurrekin aritzen
bai,
zarena?
Bai, baino egia da modu nahiko realista batean planteatu nahi dudala eta irakatsi nahi diedala prenda bat egiteko prozesu guztia. Osea, nik motza izango da ikastaroa, 8 ordukoa, eta aurrak dira, orduan badakit ere, agian espektatibak altuegi jarri ditut, baina nik arropa hasieratik egiten dut, patroi marrazki bat egiten dut, hortik patroi ateratzen dut, oiala moztu, josi, makina erabili, eta aurrekin modu esperimental batean guztia egin nahi dut, baina forma basikoetatik abiatuta. Zirkuloa, karratua, triangeloa eta borobila. Eta marrazki horretatik abiatuta, beraiek lortuko dute prenda bat egiten. Hori da nire intentzioa.
Beraz, ikastaroa bukatutakoan, joan handina etxera, haiek egindako prenda batekin.
Bai, bai.
Hori da helburua.
Hori da helburua.
Eta hortikan aurrera ja, ba, komplikatu daiteke kontua nahi adina.
Hori da, hori da.
Bai, zaila izanen da, ez da, hola patroiak egitea, jostea, hola, zure ofizioa berez, komplikatua.
Bai, azkenean jostea ofizioa da, zuk esan duzun bezala, eta patroiak egitea irakaskuntza behar, bat behar du aurretik. Eta oso garrantzitsua da patroiak modu zehatz batean egitea, gero zuk lortu nahi duzun jantzi hori izateko. Azkenean zuk bidimentsiotan plasmatu behar duzu, gero buruan duzun irudimentsiotan hori lortzea. Eta niretzat zaiena, baino alere politena patroiak egitea da, marraztea. Bai.
Eta horria kontudan hartu behar duzu dena, ez da? Matematikak, artea ere bai, bai denetik pixka
marrazketa teknikoa.
Marrazketa teknikoa da, hori da?
Osa, anekdota bezala esango dut oso txarra nintzela nin matematiketan, gaztean nintzenean, eta marrazketa teknikoan arte derrako ikaslea izan nintzen, eta beti suspenditzen nituen ikasgai hoiek, marrazketa teknikoa eta matematika bat, batxilergoan. Baino gero nire eremuan nagoenean bueno, oso ongi moldatzen naiz, ez dut kasi kalkulagailurik behar, dena ulertzen dut. Bai.
Oida, matematika aplikatuak dira.
Hori da. Aha, bai.
Matematika praktikoak, ukigarriak.
Bai.
Eta hor ikastaroak ematen dituzu urtean zehar eta helduekin goizez arratsaldez?
Ba, ordutegi oso zabalak ditut. Goiz eta arratsaldez ematen ditut egunaren arabera. Taldeak txikiak dira, 4 pertsonakoak. Bueno, eta tiroia handia dute. Osea, oso ongi funtzionatzen dute. Adin guztietako ikasleak izaten ditut. 16 urtetik gorako adina, pues 65 urte arte gutxi gora bera. Taldeetan nahastutak egoten dira, baina oso pertsonalizatuak dira tailerrak. Bakoitzari irakasten diot benetan behar duena edo bai.
Bai, eta holako planteamendu batekin ere bai, patroiak egin, gero dena prestatu, josi,
bai.
Konponketak ere bai.
Bai, egia da hori pertsonalizatuak direnez eta patroigintza zaila denez, ba ikasle batzuk egoten dira patroigintza posa patroiaren zea puntu hori saltatu nahi dutenak, orduan nire teknikak edo nire metodoa dut ere, pues beste modu batez irakasteko. Azkenean etortzen den jendea bi orduko tailerrak dira astean eta jendeak nahi du ba disfrutatu ratu bat bota hor taldean gustora egon.
Bai. Bai. Eta adin guztietako jendea duzula, diozu, gazten artean esan daiteke nolabait modan dagoela orain jostea, haien arropak kustomizatzeko, tuneatzeko, moldatzeko nahi duten erara.
Bai. Bai, egia da ikasleri gazteena 16 urtekoa izango da. 16, gero dut beste bat 18koa, gero beste bat ere ba moda ikasten ari dena karrera bezala, baino karrera hauetan ez diete irakasten patroi bat egiten. Orduan etortzen da niregana puntu hori ez erreforzatzera.
Aha. Zuke praktikoa alderdi praktikoena erakusten
bai,
diezu.
Bai, egia da moda karrera hoietan normalean erakusten diete diseinatzaile izatera. Ez jostunak izatera, ez patronistak izatera, orduan hor behar bat dago. Nik ere pues horretan indar egiten diedana edo
baina interesgarria da alderdi praktikoa ere ezagutzea, ze bestela hasten baldin bazara diseinatzaile bezala eskatzen ezin daitezken egin gauzak.
Claro, gauza hoiek. Gertatu izan dira. Claro, zuk paperak den aguantatzen du. Zuk marrazki batean edozein gauza diseinatu dezakezu.
Bai.
Baino gero praktikotasun hori pues sortu behar da.
Jakin behar duzu, gauza hori planteatzen ari zaren, gauza hori josi daiteken edo ez.
Hori da.
Hori da beste kontu bat.
Hori da.
Osongi. Aizu aiora, eta beste gauza bat komentatu nahi nuena zurekin, ikastaroak emateaz gain eta zure lanak egiteaz gain arian ari, hor Kuriakalean, zuk ere lan handia egiten duzu antzerkirako eta baita zinemarako ere, ez da? Hori, ezakit, ze pelikulatan adibidez edo ze obratan ikus ditzakegu zure obrak?
Bira, ba, honen hasiera guztia izan zen ni moda ikasten nengoenean, pelikula batentzat bestuariorako meritoria baten bila zeuden. Mm. Meritoriak dira zineman, pues, lan egitera joaten garenak meritoak lortzera. Osea, soldatari gabe, tipo bekaduna, baina
bekari gabe.
Ilegalagoa, kasi.
Bekaduna, bekari gabe. Eta edozein gauza egiteko, ez? Guztien laguntzaile
bai, gisa. Bai, hori, baino bestuarioan, tani, ba, baietz esan nuen, ara joan nintzen, eta lehenengo pelia Baztan pelikula izan zen. Orain dela 12 urte egin zena.
Iñaki Elizalderena.
Eta hor, ba, lan horretaz maite mindu nintzen. Eta, bueno, geroten egin nuen, pizkatxoa, zehaz, egia da Nafarroa mailan zinemaren industria orain sartzen hasi dela. Orain dela bi urte, sartzen hasi da industria potentea hemen. Eta etenalditxoat egin nuen, Bartzelonara joateko eskaera egin zidaten, ara lanera joateko baino eseskoa esan nuen. Eta horta, osea, orain dela bi urte hasi nintzen, pues hori, pues oso potente lan egiten, Madrilera joaten prestakuntzak egitera, eta lan eginduan pelikuletan izan da, ez diseinatzaile bezala, oraindik ez dut lortu, diseinatzaile bezala pelikula batean egotea, baizik eta laguntzaile bezala. Ustez ere oso garrantzitsua dela, nola da, pues, postu edo, lan postu guztiak ezagutzea, zineman, egon naiz Irati pelikulan ere atorri Josekin lanean, egon naiz No mires a los ojos orin dela gutxi estenatu dena, El comensal, bueno, batzutan. Bai.
Beraz, Irati hoa indikan ez da estrenatu, otxailan iritsiko da kartelerara, izugarrizko produkzioa, hori da, makroprodukzioa, ikaragarria, jantzietan ere hori ikusiko da, ez?
Bai, gainera nerearekin ere lan egitea, bueno, ikaragarria izan da.
Zenbat jantzi egin duzu,
Boa, asko, ni hor errefortzu bezala egon nintzen, ez nintzen proiektu guztia egon, baino lan asko egin zuten. Ikaragarria, bai.
Eta epokako jantziak.
Epokakoa den guztia gainera oso nekagarria da, rodajeak ere oso nekagarriak dira. Bueno, gehien bat ere kanpoaldean zaudenean, eta euria egiten duenean, eta ambientatu behar denean, ez? Ambientatzea da jantziei bizia ematea, ba, lokatzarekin zikintzea, odolarekin zikintzea, tintekin ere hori bizitasun hori ematea.
Aha. Beraz, ez da, soilikan egitea jantzia jartzea eta listo, ez? Bizia eman behatzaio jantziari.
Claro, gero zu rodajean egon bartzara eta kontrolatu hori guztia.
Ui, baina zineman askotan errepikatu behar dira eszenak.
Bai.
Eta adibidez, zikintzen den jantzi bat agertzen bada, garbitu zikindu.
Horretarako daude trukoak. Eta egoten dira, pues, jantzi horretako beste bost.
Ah, bertsio diferenteak.
Berdinak.
Ah, claro. Bertsio garbia, semigarbia, zikina.
Hori da. Presupuestoaren arabera.
Ama, zelana.
Bai, ikaragarria, polita, oso polita.
Eta antzerkian ere, lan egiten duzu?
Eta antzerkian ere, orain... Behi jasa egin dut Adriana Salbo, Inigo Aranbarrikin, eta... Bai. Hemingway obra ere prestatzen ari naiz. Bai, nahikotxo ere. Oso desberdina da, antzerki gintza eta zinema gintza. Osa, ez dute zer ikusirik. Prozesua, gero, momentua, oso desberdina da.
Bai.
Komplikatua,
baino polita izanen da, ez da? Erronka berezia,
polita.
Proiektu bakoitza.
Oso polita bai. Da. Oso polita, bai. Sormen lana asko dago hor, eta neri azken finean gustatzen zaidana hori da. Osea, sormena eta bueno, barruan duzun hori ateratzea, nolabait, eta pertsonai bat sortzen da, bueno, aktoreak egiten duela nagatik, baino baita ere itxuragatik. Osea, nik uste bestuarioak garrantzi asko duela pertsonai batean.
Bai. Eta atzean dokumentazio lan handia izanen du, noski?
Bai, asko ikasten da. Bai. Bestuarioak egiten, asko, nik asko ikasten ari naiz.
Bai, bai, bai. Eta gero, bueno, materialak, material egokiak eta lortzea hori beste aventura bat izanen da, ez?
Bai, bai, asko ikasten da. Eskerrak, oza, nik ere arte derra ikasi nituen ez, hor ere materialekin lan egiteko aukera izan nuen, eta material hoiek ere aplikatzen ditut nire lanetan.
Aha. Horixe, beraz, egun bakoitza aventura desberdin
oso
bat.
Oso polita da, bai, oso polita da.
Oso ongi, eta orain aventura berri batean sartuko zara, intzuzen ere aurrekin, aurrentzako bai. Joskintza tailerrak ari zarelako antolatzen. Esan dugun bezalaxe guberritarako, 27, 28, 29 eta 30ean, goiz partean, bai. Bitxanda.
Bai.
Oso toki gutxi gelditzen dira, beraz, erne, eta interesik baldin baduzue, etxeko txikienek interesa baldin badute, ba, josten ikasteko, hemen txe, aukera paregabea, arian arin, eta aiora ganuzarekin. Ba, aiora benetan eskerrik asko, gurean izateagatik, nahi duzunean gure uniformeak igual...
Bueno...
Prestatzeko animatzen mazara?
Noski baiet.
Bai, ze uniforme...
uniformeak egin dut baten bat nik, eh? Bai, bai. Ze uniforme, bueno, ba, kolorea hemen dugu, eh?
Bai, fuksia,
fuksia hau, bai, oso polita da.
Fuksia.
Oso polita da, pentsatu bai. Barko genuke.
Pentsatuko dugu
vale,
zer, bai.
Noski,
udakoa
bai.
Eta negukoa. Pamplonesak bezala. Venga. Negukoa. Olako zer, bai. Osongi, bai, ora garuza, placer bat. Vale. Mil esker.
Erdin, agur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.